Bu yaxınlarda bir statistika paylaşıldı. Azərbaycan Avropa Məhkəməsi qərarlarının icra olunmamasına görə iki sırada duran ölkələrdən biridir. Hətta birincidir. Bugün biz Avropa Məhkəməsi qərarlarından ümumiyyətlə çalışacaq ki, bu institutdan müəyyən qədər danışaq. Düzdür, indi vaxt bizə nə qədər imkan verəcək. Bugünkü qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Sevinc Əliyevadır. Sevinc xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Elə ilk sualdan başlayaq ki, ümumiyyətlə Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qərarların icrası ilə bağlı məsələ nə yerdədir? Qərarlar icra olunurmu? Hansı müddətə icra olunur və s. Bununla bağlı istəyərdik, biraz danışaq.
İlk ondan başlayayım ki, elə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə şikayət verilən ölkələr siyasına baxsaq, biz 47-ci Rusiya öz, belə deyək, oradakı iştirakına xitam verdi deyə 46, amma Rusiyanı da saysaq 47 ümumi ölkəni götürsək, biz 6-cı yerdə idi. Təsəvvür edirsiniz, 47 ölkə içində 6-cı yerdə. Birinci Rusiya, Türkiyə, sonra Ukraynaydı, səhv etmirəmsə, İtaliya, Rumuniya, Azərbaycan və o 6 ölkədən bir növ Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin 80%-ini təşkil edir. Elirdən azı, düz Rusiya birinci yerdədir. Olub. Ona görə qərar da çoxdur. Qərar çox olduqca əlbəttə icra problemi də çox olacaq. Amma həqiqətən icra ilə bağlı problemlər çoxdur. Çünki mən, məsəl üçün, son statistikanı biraz maraqlandım. Düzdür, 2020-ci ilə qədər. Məsələn, 300 işdən tam icra olması 41 iş. 2020-ci ilə qədər olan statistikaya baxdım. 300 qərardan 41 tam icra olunmuş iş sayılır. Bir də Avropa Məhkəməsində İcra ilə bağlı iş biraz fərqlidir yanaşma. Məsələn, elə iş ola bilər ki, konkret vətəndaşın verdiyi şikayət işi üzrə iş icra olunur. Məsələn, ən birinci işlərdən yəqin yadınızda Bakımov Azərbaycana qarşı işi. İlk Azərbaycana qarşı çıxarılan işdəndir. Belə baxsan, o Akimovaya münasibətdə qərarda yazılan dövlət öz öhdəliyini götürüb. Amma siz hesabatlara baxsanız, o tipli işlər hələ tam icra olunmamış işlər siyasında qalır. Nəyə görə sual verə bilərsiniz, bu nədən irəli gəlir? Hə, çünki vətəndaş öz halindən məmnundur, hüquqları bərpa olunub, amma o iş hələ ki icra olunmayan işlər siyasında onu görə bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin əsas məqsədi dövlətdə məhkəmə birincisi qanunvericiliyin təkmilləşdirməsi, konvensiyaya uyğunlaşdırması. Ondan sonra ümumiyyətlə bu inzibati qaydaların öz dili ilə desək və məhkəmə təcrübəsinin dəyişməsidir. Amma bildiyiniz kimi bizdə hələ də məcburi köçkünlər tərəfindən zəbt olunmuş, məsəl üçün, mənzillərin yenidən qaytarılması məsələsi tam həll olunmuyor. Hələ də problemdir. Ondan bağlı icra olunmamış məhkəmə qətnamələri də var hansına ki, elələri var, hətta mənim öz icraatımda Avropa Məhkəməsinə iş göndərilib, vətəndaşa təzminat ödənilib. Amma mülkiyyət hüququ hələmdə bərpa olunmayıb. Elələri də var, hələ heç Avropa Məhkəməsində şikayət verməyib, bu məsələ qalır. Hə, ona görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin həm də məqsədi odur, icra olunmuş dövlət o vaxt sayılır ki, tam icra olundu. Ki, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı vəziyyət dəyişir ölkədə. O dəyişməyənə də qədər ona görə hələ bəlkə fərdi hansısa bir vətəndaş üzərində bir qərar icra oluna bilər. Amma ümumiyyətlə məsələ dəyişmirsə, bununla bağlı hələ hesabatlar çıxır, tənqidi və icra olunmamış sayılır.
Məcbur köçkünlərlə bağlı elə bu yaxınlarda bir nəfər məndən soruşdu ki, deyir ki, əlimizdə məhkəmə qərarı var, icraçı qapıya gedir və onu evdən çıxartmaq istəyir də, məcbur köçkün ki, zəbt eləyibdir. Adam benzini hər daima evində saxlayır və təhdid eləyir ki, əgər mən evimdən çıxarsanız, mən özümü yandıracam, evi də yandıracam və s. Həqiqətən çox çətin işlərdir, məcbur köçkünlərlə bağlı işlər. Düzdür, orada indi o insanları da mənə qədər başa düşmək olar ki, onlar evlərinin, işlərinin didərgin düşüb gəliblər və onların psixoloji vəziyyəti və s. O baxımdan düşünürəm ki, bəlkə
zaten dövlət onlara mənzil vermədikcə, heç hələ indiyə qədər də hətta Avropa Məhkəməsində şəxsən mənim ən çox bir sayılı protokolun birinci maddəsinin pozulmasına bağlı, ondan bağlı çox işlərim oldu. Heç bir işdə o sadəcə o məcburi köçkünlər evsiz qalmır mütləq qayda. İndiki hal-hazırda nəzərə alsaq, mən bu yaxınlarda məsəl üçün mənim bir iki işim var ondan bağlı, hansı ki təzminat ödənilib, amma vətəndaşın mənzillərinin qaytarılması ilə bağlı icra olunmayıb. Buna görə mütəmadi əlaqədə oluram. bilmirəm. Amma bildirdilər ki, yəni bu daha sürətləndirmə gedəcək, o mənada ki, artıq torpaqlar geri qayıdıb, yəni bu
deyilənləş olur. Ümid onadır ki, bəlkə. Hə,
amma istənilən halda heç bir məcburi köçkün indiyə qədər nə qədər onlarla iş çıxıb, bununla bağlı heç biri mənzillə təmin olunmadan belə deyək, çölə atılırmır. Yəni
ona da prezidentin fərmanı olub, bir neçə dəfə sərəncam olub onunla bağlı ki, şəxslərin elə bil zəbt elədikləri mülkiyyətlərdən çıxarılmalı. Düzdür, aydın məsələdir, indi fərman qanundan üstün bir sənəd deyil.
Yox, Avropa hakimi var. Hə, siz dediyiniz qüvvədə olan fərman. Hə, siz dediyiniz qüvvədə olan fərman odur ki, yəni torpaqlar qayıtmayınca çıxarılmaz, onu deyirsiniz, yoxsa?
2004-cü ildə deyəsən, ya fərman, ya sərəncam var idi, onun əvvəli 90-cı illərdə ki, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı digər xüsusi mülkiyyətdə olan, başqa şəxslərin mülkiyyətində olan mənzillərdən çıxarılmasının qarşısının alması
baş prokurorluğu. Hə, o hakim Azərbaycana qarşı olan işdən sonra artıq heç bir məhkəmə həmin o
ona istinad eləmədi.
Ona fərmanlara istinad eləmədi. O çünki konstitusiya zidd oldu. Bəli. Ümumiyyətlə ona istinad eləmədi. O vaxtdan Hakimov Azərbaycana qarşı çıxan işdən sonra o məhkəmə.
Amma yəni hələ də onsuz da o vaxtda istinad belə olması belə düz deyildi. Çünki
hə,
yəni
konstitusiya olmur. Hə, ona görə icra ilə bağlı, icra da bilirsiniz də, bax onu da danışaq, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı ilə var icra ilə bağlı fərdi tədbirlər. Müəyyən edir. Məsələn, vətəndaşa kompensasiyanın ödənilməsidir, tutalım hansı işlə bağlıdır və yaxud yenidən işin, ən çox işin yenidən yerli məhkəmələrdə baxılması. Çünki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qərar pozuntusunu tutanında Ali Məhkəmənin plenumu artıq yenidən baxır və həmin o aşağı instansiya məhkəmələrinin qərarlarının qüvvədən düşmüş elan edilir və yenidən icraata götürülür, baxılır. Bu da tədbirlərdəndir. Məsələn, deportasiyanın dayandırılması, ekstradisiyanın dayandırılması. Amma əsas məqsəd yenə də icra tədbiri. O, ümumi tədbirdir. O nə deməkdir? Yanlış və düzgün olmayan məhkəmə təcrübəsi ilə qanunvericiliyin konvensiyaya uyğunlaşdırılması. Çünki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi deyir ki, mən sizin üçün dördüncü instansiya deyiləm də, siz hər dəfə eyni mübahisəyə görə eyni qərar olduğu halda bir də göstərirsiniz. Məsələn, mən düzdür bu barədə Lətif müəllimlə yox, amma hələ Xanlar müəllim hakim idi biz Strasburqda olanda. Öz dedi ki, mən dedi, Xanlar müəllim öz dedi ki, biz ən çox utanırıq burada. Nədən utanırıq? Çünki bu aydın olmur ki, digər məsəl üçün kolleqalara ki, bu postsovet SNQ ölkələrində deyir bu təcrübə gəldi. Əgər əvvəl məsələn bir ölkə üzrə bir qərar çıxırdısa, artıq eyni pozuntu ilə bağlı bu iş gəlmirdi. Amma deyir bu Rusiya və sonramda bu belə deyək də postsovet məkanı olan ölkələr qoşulduqdan sonra konvensiya deyir qeyri-adi təcrübə yarandı ki, eyni iş üzrə dalbadal gəlir bəli, işlər.
Bu məncə
həm məhkəmənin işini çoxaltdıq, həm məhkəmənin qərarını bu saat ən pis Avropa məhkəməsinin belə deyək də vətəndaşı biraz indi çəkindirən, biraz həvəsdən salan onun qərarlarının geç çıxması olur.
7 il, 5 il, 10 il. Hə,
şəxsən mənim məsəl üçün son işim 2010-da göndərdiyim 2020-də qərar çıxdı. Yəni ki, düzdür, nəhayətdə çıxdı, nəhayətdə vətəndaşların əksəriyyəti 2 nəfər istisna olmaqla sağ idilər və digərlərində vərəsələri həmin təzminatı qəbul elədi. Amma yenə də bu uzun müddət. Amma bu da nə səbəbdən olur? Sırf o, belə deyək də, bax, eyni şikayət gedəndə bizim kimi ölkələr o iş yükünü çoxaldır. Halbuki sən artıq bu məsələ ilə bağlı qərar çıxarmısansa, sən bununla bağlı artıq öz istər təcrübə və istər qanunvericiliyi və müvafiq dəyişikliklər eləməlisən və yaxud təcrübəni aradan qaldırmalısan.
Mənə əgər ki, məhkəmə islahatları deyəndə ən birinci bunu düzəltmək lazımdır. Çünki bu təkcə Avropa Məhkəməsinə gedən işlərdən yox, mənim öz təcrübəmdə məhkəmə işləri olub dövlət orqanlarına qarşı. İndi adlarını çəkməyəcəm, amma eyni iş bir şəxsə qarşıdır və bütün məsələ araşdırılır. Onun bacısı ilə bağlı təzdən gedir müraciət eləyir orqana və ona təzdən imtina məktubu verilir və biz təzdən məhkəməyə müraciət eləməli oluruq. Və onlar da özlərinin belə mən başa düşürəm ki, izah eləyirlər ki, əlimizdə məhkəmə qərarı olsun. Halbuki yüzlərlə eyni məhkəmə qərarı var. Yəni mənə elə gəlir ki, bu dövlət orqanlarına qarşı indi mülki işlərdə də aydın məsələdir də mən indi dövlət orqanlarını deyirəm. Bu dövlət orqanlarına qarşı öz qarşılaşdığımı deyirəm. Bir tədbir görülməlidir ki, analoji işlə bağlı müraciət eləyəndə həmin yəni həmin qurum onlara bir nə bilim sanksiya tətbiq olunsun ya da bunun bir qarşısı alınsın da. Çünki yəni təkcə Avropa məhkəməsində yox, yerli məhkəmələrdə də analoji işlərlə bağlı həm məhkəməyə getsin, məhkəmə baxsın. Bu yanaşma var. Və bir də ki, indi biz çəkilişdən əvvəl də onu dedim, Avropa Məhkəməsinin məsələn Ali Məhkəmə və Vahid Məhkəmə təcrübəsini yaratmaqdan öhdəliyi, belə bir öhdəliyi var. Amma halbuki yəni Avropa Məhkəməsində elə işlər var ki, orada qeyd olunur birbaşa ki, Ali Məhkəmənin özünün qəbul elədiyi qərarlar analoji işlərlə bağlı fərqlidir. Və yəni Vahid Məhkəmə təcrübəsini yaratmalı olan orqan özü belə o təcrübəni pozmuş olur. Sevinç xanım, siz nə düşünürsünüz? Avropa Məhkəməsinin təcrübəsi Azərbaycan məhkəmə sisteminə nə dərəcədə ümumiyyətlə təsir edə bilib? Yaxşı mənada, indi analoji işlərlə bağlı danışdıq ki, bu bir problemlərdən biridir. Amma yəni bu yöndə, çünki insanlara elə gəlir, həqiqətən mən çox eşitmişəm məhkəmə zallarında, insanlar belə çıxırlar ki, Avropa Məhkəməsində görüşərik. Çünki çox insan üçün o bir ümid yerinə çevrilib ki, mən burada tapmadığım ədaləti orada tapacağım. Yəni, bizim məhkəmə sisteminə hansı müsbət təsirlər olub Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinin?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, tam səmimiyyətimlə deyirəm, yəni bu sahədə çalışan hüquqşünas kimi yox, yəni Avropa Məhkəməsindən çox şikayət göndərən vəkil kimi yox. Ümumiyyətlə deyim ki, bir çox Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində təkmilləşdirilməsi yolunda bax qəbul bütün aktlar təkmilləşdirilməsini biz Avropa Məhkəməsinin prezident hüququna borcluyuq. Elementar olaraq baxın, bəzən heç biz bunu hiss eləmirik. Məsələn, biz o case law-nu bilməsək, heç Konstitusiya Məhkəməsi məsələn bir qərar qəbul edir, amma biz bilmirik, istinad eləmirik çocuq, bir də görsən Avropa Məhkəməsinin qərarına, qərar çıxardır. Amma əslində, o case law-nu bilən bilir ki, bu Avropa Məhkəməsindən qaynaqlanır. Məsələn, şu, misal deyim, heç belə sadə bir mülki işdən. Bax, bildiyiniz kimi, yaxud Ali Məhkəmənin, laf tövsiyəcili xarakteri olsa da, Ali Məhkəmənin plenum qərarları. Görürsən, qərar çıxardır. Orada heç istinad eləmir Avropa Məhkəməsinin hansısa konkret. Ümumi adını çəkə bilir, ya insan haqları barədə bir kəlmə deyir, amma konkret eləmir. Amma məsələn, bax, sadə bir işi götürək. Baxın, uşağın, məsələn, himayəsində qalmış valideynin xaricə çıxması. Əvvəl bizdə necə idi? Tam məhkəmənin mülahizəsinə buraxılırdı və belə məhkəmə təcrübəsi yaranmışdı ki, əgər mütləq o uşaq kiminki yanında qalıb, o valideyn sübut etməli idi ki, niyə görə uşağın onun çıxarılması zəruri idi. Ona görə yanlış bir praktika yaranmışdı. Vəkillər çalışırdılar, sübut olmayanda belə bir saxta sübut tapsınlar, ay uşaq xəstədə aparmalıyam və yaxud saxta olmasa da, yəni buna belə deyək, əl atmaq və yaxud valideynlər kiminsə orada qohum əqraba tapmaq ki, əsaslandırsın ki, mən orada uşağı mütləq zərurdə aparmaq, hansısa musiqi dərnəyinə yazdırırdılar ki, belə bir şey var. Çünki belə deyək də, belə bir təcrübə yaranmışdı ki, qarşı tərəfdə belə bir sən sübut eləməlisən, nəyə görə uşağın aparılması zəruridir və bu da həmçinin də korrupsiya elementlərinə yol verirdi. Çünki hakimin mülahizəsindən buraxılırdı, deyə bilirdi ki, mən hesab edirəm ki, zəruri deyil. Amma məsələn, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin lab Azərbaycana qarşı olmasın, tutalım Pançevi Balqarıstana qarşı, işte 8-ci maddə altında baxdı işə və özü-özlüyündə orada bəzi məqamlarda toxunmuşdu, həm də o məsələyə toxunmuşdu ki, yəni nəyə görə, əgər bu uşaq həmin valideynlə qalırsa, həm də uşağın o valideynlə bir yerdə istirahət hüququ var, onu da xaricə getməklə bağlı məsələ qalxa bilər və bunun himayəsində isə nəyə görə bir tərəf sübut eləməlidir ki, mən uşağı aparmalıyam. Bax, ondan sonra mən hesab edirəm ki, düzdür, həmin işə plenumun qərarında istinad olunmadı, amma Avropa Məhkəməsi demək olar ki, ondan ilham, mən onu Ali Məhkəmə, yəqin ki, çünki Avropa Məhkəməsinin hakimlər hal-hazırda əsas da Ali Məhkəmə ümumiyyətlə örgənirlər. Bax, plenum qərarı çıxdı ki, o prezumsiya, o qarşı tərəf sübut eləsməlidir ki, niyə görə, məsəl üçün, o valideyn ki, uşağa baxır, onun aparılması uşağa ziyandır. Məsələn, sübut eləsin ki, aparıb orada hansısa pis əmələ qoşula bilər, işlədə bilər, onu qanunsuz əməyə cəlb eləyə bilər filan. Amma o, onu sübut eləyir. Yəni, bu da artıq bu məsələlərdə müəyyən bir təcrübə yaratdı və korrupsiyanı da qarşısını aldı və məhkəmə, belə deyək də, bir stabil hal-hazırda, onu vəkillər də deyə bilər, stabil bir təcrübə yaratdı. Və yaxud elə dediyimiz o məcburi köçkünlərlə bağlı iş. Akimov Azərbaycana qarşı işindən o prezidentin, məsəl üçün, siz cəhdiyiniz elə fərmanını istinad eləyərək deyirdilər ki, ya rədd edirdilər iddianı, ya deyirdilər icrası saxlansın torpaqlar qaydana qədər. Məsələn, Akimov Azərbaycana qarşı işte onun çıxandan sonra artıq məhkəmələr konstitusiyanın, mülkiyyətin toxunulmazlığı maddəsini istinad eləyərək qərar qəbul oldu, təcrübə dəyişdi. Məsələn, bax, ən belə deyək də, mən açıq-aşkar işlərdən deyirəm, tutalım. Bəzən düzdür, mahiyyət tam dəyişməsə də biraz üstünü belə deyək də, daha malalanmağa çalışan olan hallar oldu. Məsələn, əvvəllər Bakışar İcra Hakimiyyəti qərar çıxardırdı ki, məsələn, yadınızda o qış parkı və ya digər onunla bağlı mənim də işim var. Hə, 1500 manat verməklə çıxarılması üzrə icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə. Artıq Avropa Məhkəməsinin iş gedəndən sonra həm qərara çıxdı Xalikov Azərbaycana qarşı, Haqverdiyev Azərbaycana qarşı, həm də kommunikasiyada olan işlərdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi sual verirdi ki, icra hakimiyyəti kimdir? Nazirlər Kabinetinin belə bir qərarı var və dövlət ehtiyaclarına görə kimdir icra hakimiyyəti, ki mülkiyyət hüququna sərəncamla xitam verir. Ondan sonra düzdür, mahiyyət üzrə çox da məsələ dəyişməsə də, amma ən azından belə deyək də, artıq Nazirlər Kabineti başlasa qərar qəbul etməyə və yaxud evləri belə deyək, qəzalı vəziyyətdə elan etməyə başladılar. Amma yenə də bir hansısa hüquqi don geyindirildi də, yəni açıq çırpaqlığı ilə bu cür qanunsuz olmadı. Belə hallarda olur, amma çox müsbət təsir olur. İstəyir, mən hesab edirəm, lap bəraətlərin artması. Çünki sübut etmə məsələləri ilə bağlı bir çox işlər var. Məsələn, mənim xoşladığım işlərdən bu Layıcovdu Azərbaycana qarşı. Onun işlərdən, indi hal-hazırda siz görsəz, hərdən deyilər, niyə o maddə ilə çoxdur, bunun narkotik məsələlərlə bağlı Facebookda izləsəz, vəkillərin bəraət alma halları. Bax, orada sübut etmə məsələlərində çox böyük problemlər var. Onunla bağlı mən hesab edirəm ki, Avropa Məhkəməsinin çıxartdığı qərarlar, Ali Məhkəmə tərəfindən yenidən baxılması özü böyük rol oynayır. Sonra bax, məsələn, cinayət işlərində belə bir təcrübəyə az da olsa bir sirayət elədi. Bildiyiniz kimi, insanı birinci şahid qismində çağırırlar, amma əslində bu şahid deyil. Bu, bildiyiniz şübhəli şəxs kimi çağırırlar. Uzun müddət saxlayırlar şahid qismində. Sonradan amma müəyyən onu dindirməyə çalışırlar. Bir faktlar əldə olandan sonra istər şübhəli şəxs kimi, sonra da təqsirli şəxs kimi cəlb olunurdu. Avropa Məhkəməsində bir silsilə işlərdə konkret dedi ki, sən onu şahid qismində tutsan, amma adam istədiyi vaxt çıxa bilmirsə, görüşə bilmirsə, harasa zəng eləyə bilmirsə, onun hərəkət azadlığını məhdudlaşmışsansa, deməli bu artıq şahid deyil. Və tutalım onun artıq tutulmasını, o formal olaraq ona protokolun tərtib edilməsi ya şübhəli şəxs kimi cəlb edilməsin və anından yox, o şahid kimi cəlb olunması anlamaq. Bu cür məsələlər təcrübədə azaldı. Yəni, hal-hazırda indiki lap hakimlərdə daha gənc gələnlər və yaxud qərarlara da baxsan, bir çoxlarında görürsən ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsini istinad eləyərək belə deyək, pozitiv hallar var. Yəni, mən deyərdim ki, düzdür, tam arzu edilən səviyyədə olmasa da, amma Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları həm bizim qanunvericiliyə təsirini göstərib. Çünki əksər hallarda, hətta bu barədə, məsələn, bax, Konstitusiya Məhkəməsinin mənəvi zəyanla, məsələn, qərarı. Bu, məncə, Avropa Məhkəməsinin artıq bir keysli olsundan istinad elədi ki, məsələn, mənəvi zərər kim çəkibsə, o sırf əvvəl bizdə necə idi? Sən ola bilər atandı, məsələn, hansısa bir iş vaxtı, istehsalat qəzası ya partlayış, məsələn, işə götürənə dair hansı bir nəticədə vəfat eləyib və sən iddia qaldırılanda tutalım o yaxın adamı vitirməyə və görə hansısa mənəvi təzminatla bağlı iş qaldırırsan. Amma ola bilər o adam sənin düzdür atan olsa da, amma ayrılmışsız uşaq vaxtından nəsən atanı görmüsən, nə ata səni görüb. Aranızda heç bir mənəvi bağlılıq yoxdur və mən mənəvi ziyandan təzminat istəyirəm, ondan suüstü, məsələn, istifadə edib. Amma elə də ola bilər ki, məsələn, adam heç rəsmi qadın bir yerdədir, amma qeyri-rəsmi hansısa bir qadından uzun müddət yaşayır ki, hansı ki dəhşət böyük mənəvi bağlılığı var və həqiqətən o qadın, o yaxud kişi olsun da, mən də misal üçün dedim, o itirdiyini o mənəvi əzabı o çəkir. Ona görə, məsələn, Konstitusiya Məhkəməsi dedi ki, yaxınlıq sırf qohumluq və kağızla yox, insanların bir-birinlə bağlılığı, bir-birinlə keçirdiyi vaxt və həqiqətən həmin şəxsin onun itkisi, ona sarsıntı verib, verməyib, digər məsələlərlə bağlı. Bunlar inanın ki, hamısı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin, belə deyək, nəticəsidir. Və məsəl üçün, mənim icraatımda olan işlər dediyim, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərdim deyim, yəni o ondan sonra məsələn Konstitusiya Məhkəməsi qərar qəbul edildi, amma o hesab edirəm ki, orada da Avropa Məhkəməsi sirayət edildi. Məsələn, şəxsdir, bu bir ara yadınızda silsiləvi olaraq bu imtihan hadisələri deyiləndə oranın yüksək vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətə cəlb edilməsi falan və bilirsiniz, Cinayət Məcəlləsində 99 prim maddəsi də var ki, hətta həmin şəxsin yox, onun qohumlarının, tanışlarının adına əmlak olduğu halda belə şübhə varsa, şübhə sonradan bu sübut olunur ki, bu cinayət nəticəsində əldə olunub, digər adamın adına olsa da bu müsadirəyə yol verilir. Və onların bütün qohum əqrabalarının əmlakları, belə deyək də, müsadirə olunurdu. Məsələn, məndə bir iş var idi, qardaşı, həmin o şəxslərdən birinin qardaşının əmlakidir. Özdə orada nə tərdi? Konkret yazılmışdı ki, hökmdə bu adam cəlb olunur, talım 2015-2019 məsələn, vaxtlar arası törətdi cinayət. Amma əmlak qardaşının tərəfindən alıb 97-ci ildə. Hələ məndə heç bu adam orqanlarda işləməyib. 99 primlə hökm çıxır, adam şikayət verir, məhkəmə qəbul etmir, deyir ki, sən CPM-ə görə, Cinayət Prosesual Məcəlləsinə görə nə mülki iddiaçısan, nə mülki cavab deyirsən, nə zərər çəkmirsən, nə təqsirlənən şəxsən, sən kimsən apellyasiya şikayəti verirsən. Belə baxanda, hardasa sırf o qanuna, o sadalanan şəxs baxsan, doğrudan da bu bir prosesual figur deyil, amma adamın əmlakını müsadirə eləyiblər. Apellyasiya şikayəti yoxdur, sonra da götürür mülki qayada verir, mülki qayada da qərar çıxardır məhkəmə ki, prosesual əhəmiyyətli hökm var, müsadirə olmuşam, lakin mən baxıb neyəcəm, yəni nə qərar çıxarda bilərəm. Hə, ondan sonra məsələn, düzdür, hələ Avropa Məhkəməsi bununla bağlı qərar çıxmadı, amma şikayətlər getdi, istər-istəməz getdi, bu məsələ biraz qalxdı. Sonradan da müəyyən olundu, Konstitusiya Məhkəməsi də bu barədə qərar çıxartdı, ya təcrübə də dəyişdi ki, yox, əgər bir şəxsin hüququ pozulursa bir mənalı qaydada istənilən halda o ona çatımlıq şikayət vermə halı var. İndi ondan sonra məsələn müəyyən halda şəxslər apellyasiya şikayətləri artıq qəbul etməyə başlandı. Yəni nə qədər belə deyək də biraz gec müddətə baxılsa da, qərarlar gec icra olsa da, amma mən şəxsən özüm hesab edirəm ki, bizim əksər qanunvericilikdə olunan o insan haqlarının qorunmasına dair olan bütün dəyişikliklər ya məhkəmə təcrübəsinin daha humanistləşməsi, daha obyektivləşməsi, bunlar hamısı mən hesab edirəm Avropa Məhkəməsinə borcluyuq.
Sevinç xanım, biraz istəyirəm Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının bir sayılı protokolun birinci maddəsindən bağlı danışıq. Çünki yəni mülkiyyət hüququ ilə bağlı bu bir çox insanların həyatına toxunur. Xüsusən bayaq sadaladığımız Sovetskidə sökülən evlər, eyni zamanda qış parkının salınması ilə bağlı orada bir xeyli evlər söküldü. Hətta məsələn mənim yadımdadır ki, insan evdə olmurdu, traktoru dayırdılar binanın qabağına, traktor evi söküb dağıdırdı, adam gəlirdi ki, ev yoxdur. Yəni, orada çox ciddi qanun pozuntuları var idi. Hətta orada kompensasiya məsələsi ədalətli deyildi və s. Bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin təcrübəsini istəyərdim toxunaq, çünki bizi dinləyənlər də bilsinlər ki, bu hal ümumiyyətlə necə tənzimlənməlidir, Avropa Məhkəməsi bununla bağlı nə qərar qəbul edib. Və elə sualımı vermişkən bir məsələni də deyim, mənim bir tanışım var və o eşidə bilər ki, hansısa bir ərazidə bina tikiləcək və təbii ki də indi ev bina tikilməmişdən öncə ödənişi verəndə daha məbləğ az olduğuna görə çox insan ona gedir. Və məsələn, onlar söz veriblər ki, 2 ilə burada bina tikilibsə veriləcək və o insanlar da ödənişləri falan eləyiblər. Kompensasiya məsələsi həll olunub orada yaşayan insanlarla bağlı, amma bir nəfər köçmür və deyir ki, mənə falan qədər kompensasiya verməlisiniz. Və şirkət də düşünür ki, onun tələb etdiyi kompensasiya ədalətli deyil, həddən artıq çoxdur, ağla batan olmadığına görə ödəmir və deyir ki, mən sənə o qədərini ödəsəm və digərləri buna narazılıq eləyəcək ki, necə oldu, məsələn, bizə kvadratını verdin 1500, buna verdin 3000, iki qatı və yaxud da 3 qatı nə qədərdirsə. Bu baxımdan siz nə düşünürsünüz? Bu məsələ necə tənzimlənməlidir ümumiyyətlə?
Bir də mənim əlavəm olacaq. Təkcə Avropa Məhkəməsinin yox, ümumiyyətlə Azərbaycan qanunvericiliyində bundan bağlı ki, çünki söküntülər hələ də davam eləyir şəhərin fərqli yerlərində və insanlar yəni bilmirlər ki, məsələn necə çıxıb hə, necə davransınlar. Çünki yəni hüquqları nədir? Nə zaman ümumiyyətlə o söküntülərə başlanıla bilər? İmtina edə bilərlərmi? Hansı hal? Yəni qanunvericilik bu haqqda nə deyir bizə?
Ümumiyyətlə bir sayılı protokolun birinci maddəsi Azərbaycana qarşı çıxarılan belə ən çox sayılı qərarlar məsələn həmin bir sayılı protokolun birinci maddəsi ilədir. Birinci yerdə səhv etmirəmsə 6-cı maddə ilə bağlıdır ən çox qərarlar. Həm də niyə görə obyektiv səbəb də var. Çünki hansısa bir hüquq pozulanda bir növ ola bilərsiz digər maddələrdə qoyursunuz, amma bir növ ədalət nəticədə o niyə pozulur hüquq? Məhkəmə ədalətli olmur. Ona görə 6-cı maddə bir çox digər düzdür o müstəqil də pozuntu həmin maddəyə də qayıla bilər amma əksər hallarda həm də niyə görə çoxdur çünki digər maddələrində bərabər ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulması qoyulur. Sonra bizdə 5-ci maddədir. Şəxsi toxunulmazlıq və azadlıq hüququ və o belə deyək də şərəfli 3-cü yerdə də pozuntu ilə bağlı belə deyək bildiyimə görə ən azı son statistikalara görə elə bir sayılı protokolun 1-ci maddəsi tutur. Ona görə çünki doğrudan həqiqətən mülkiyyət hüququna müdaxilə çox bərbad vəziyyətdədir. Özdə belə deyək də açıq-aydın kobud vəziyyətdə və başladı siz dediyiniz kimi o əsas da Bakı şəhərində olan köhnə binaların sökülməsi ilə bağlı. Amma və ilk işlərdən də bax adlarımı çəkdim. Həm də bilimdə ki, bu işlərdə həqiqətən çox gözəl şikayət yazmış, töhfəsini vermiş, adını da mən hesab edirəm ustadların adı həmişə çəkilməlidir. Yəqin mən vəkilimizi tanıyırsınız Fuad müəllim. Fuad Ağayev, yəni o Avropa İnsan Hakları Məhkəməsini, belə deyək də, o ilk başlayanlarından və bu sahədə ən, mən deyərdim, həm böyük təcrübəyə malik olan hüquqşünaslardandır və məhz onun ilk işləri idi, Xalikov Azərbaycana qarşı, Haqverdiyev Azərbaycana qarşı bu işlər qəbul olundu. Söküntü. Orada o vaxtlar o işlərin pozuntuluğu ilə mən dediyim kimi əvvəl ən vahiməli nədən ibarət idi. Sırf heç bir qanunvericiliyin baxsın nə belə deyək mülki məcəllədə, nə mənzil məcəlləsində heç bir hüquq normativ aktda heç birində yox idi. İcra hakimiyyətinin kiminsə mülkiyyətinə xitam verilib və kompensasiya təyin etmək barədə bir səlahiyyəti olmadığı halda sırf sərəncamla qərar çıxıb vətəndaşlar zorla. Məsəl üçün Xalikov adam da 8-ci maddə baxsaz da onun zorla çıxardılması, polisin gəlməsi, ürəyinin getməsi falan ondan da bağlı oldu. Yəni sadəcə burada üzərinin altına verib çıxartmaqdır. Özə heç bir məsəl üçün içində olan təmir də fərqli ola bilər, birinki çox ola bilər, birinki falan cür ola bilər. Heç bir nəzərə almadan məsələlər yalnız zorla çıxardılması o doğrudan onunla bağlı şəxsən mənim özümdə də bir 20-yə yaxın iş getdi. Onların düzdə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi birləşdirir, çünki fərq demək olar ki, kompensasiya vurulmuş ziyanda ola bilir. Amma qalan elə binaların yerləşdiyi yerlər, problemlər eynidir, onlara Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi artıq, mənim artıq kommunikasiyası bitmiş, elə bir 20 vətəndaşa yaxın o qış parkı ilə bağlı işim var hal-hazırda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin icraatında. Orada necə olur? Düzdür, Avropa insan o işlərdə artıq işin yenidən baxılması məsələsi qoyulmur. Çünki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi də bilirsiniz, dövlətə ağlabatanlıq var da, durub deyə bilməz ki, qış parkı tam yerindən götürülməlidir və sən o yenidən o binanın o cür mənzilləri tikib ora belə deyək yerləşdirməlisən. Ona görə həm də o bilirsiniz nəyə görə də, həmçə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi yenə də dövlət, mən onu çox düzgün hesab edirəm. Bax, onun yanaşmasını, korrekt yanaşmasını, bir növ dövləti, bilirsiniz, məqsəd o deyil də, sən onu nəsə cəzalandırdın, özündən küstürdün. Hərdən, bax, bəzi elə işlər olur ki, bəzi vəkillər deyir, niyə belədir? Məsələn, elə işlər var ki, bax, belə söküntü ilə bağlı, bir neçə, əvvəllər, məsəl üçün, o məhkəməyə verirdinsə, o icra hakimiyyətinin sərəncamların etibarsız hesab edilməsi vardı. Bir mənalı qaydada məhkəmələr qərar çıxardı, iddianı rədd edirdi. Heç bir əsas olmadan rədd edilirdi, eləyə bilməzdi. Yəni, o çıxa bilmirdi hakim, yəni azad deyil idi. Hə, məsələn, mən vəkil tanıyıram, o qərarlardan çox toplamışdı, Avropa Məhkəməsində birbaşa müraciət eləmişdi ki, Azərbaycanda zaten 13-cü maddə ilə də bağlı səmərəli müdafiə vasitəsi bu işləri vermək tutalım mənasızdır. Amma Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi rol olduqda elə işdə qəbul edilməyən sayır. Çünki dövlətə həmişə şans verir. Həmişə şans verir ki, 50 dəfə bu cür baxa bilər. 51-ci də məhkəmə təcrübəsi də. Yəni şansı verir, ona hürmətlə yanaşır.
Bəlkə düzgün
fikirləşir ki, sən bunu götürmüsən. Mən əvvəldən onun üzərinə ki, sən pissən. Sən pissən, sən belə eləyəcəksən. Dövlətə hörmətsizliyi nümayiş etdirməyib, həmişə ona şansı verir. Ona görə bu işlərdə də belə deyək də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi həm də dövlətə o cür yanaşaraq onun üzərinə belə ağır zərbə ilə ki, yox mütləq onu söküb yerində bunu eləyib, yox da müəyyən bir belə deyək də düzdür burada ərzəşinin də sübut etmə vəzifəsi pozuntunu tanıyıb amma ona təzminat ödənilməsi üzərinə qoyurdu. Məsələn mənim şəxsən öz bir saylı protokolun birinci maddəsinə olan işlər müstə mülkiyyət üzrə Azərbaycana qarşı ən çox təzminat təyin olunan işlərdən biridir. O dedimi 10 ilə qədər çəkdi o iş. Hə. O indiki Sibris istirahət mərkəzi əslində çox glamur bir yerdə özüm də ora getmişəm, amma əslində onun qurulma bir növrəsi çox da belə deyək də indi kimi ürək açan olmadı. Orada bir çox vətəndaşların kimin ki çıxarışı yox idi, amma qanuni sənədləri var idi. Özdə ən belə deyək də daha zəif vəziyyətdə olan, özünü müdafiə hətta onda yadımdadır ki, onların vəkilə pulu yox idi. Mən işləyirdim AB, American Bar Association. Biz vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstərirdik. Onlar ora müraciət elədi, biz onun işini oradan apardıq. Tam ödənişsiz qaydada. Hə, orada nə qədər o indiki hal-hazırda o ərazi vətəndaşa bir köpək təzminat vermədən məhkəmələr onların müqavilələrini etibarsız hesab edilmişdi, bağlar təsərrüfatın verilmir. Və sırf o əsasla ki, sənə vermişdik, baxdıq, sən niyə baxdıq məmsən? O da deyir, birin balacayı var, bir iki dənə ağaç dikib, mən buna gücüm çatır. Mən kasıb adamam, hələ ki, bunu sən necə qoya bilərsən? Hə, onunla bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində indi 2020-ci Qəniyeva və başqaları Azərbaycana qarşı orada 250 min bir neçə nəfər idi. 250 min avroda yarım milyon manat kimi təzminat qoydu. Düzdür, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onu həmişə nümayəndələr gələndə deyir ki, onun əsas məqsədi o pul qazandırmaq, təzminat ödətmək deyil. Amma yenə də talım bəlkə vətəndaşlar bəzən narazı qalır, amma müəyyən bir məbləğin o belə deyək də həmin torpaqlarına dar geç tez də ədalətin bərqərar olmasına nail oldular ən azından. Bax bu cür hallar, amma siz mən dediniz ki, o qanunvericilikdə necə təmin olur? Bax dediyim kimi, mülkiyyətə toxunulma yalnız və yalnız 4 əsas var bildiyiniz kimi, deyir dövlət ehtiyacları üçün. O dövlət ehtiyacı yoxdursa, sən heç kəs gələ. Lap hətta mən hərdən sevinirəm, bax baxırsınız, bilmirəm, mən elə o serial həvəskarı deyil idim o həmin, amma müəyyən bir o belə deyək də Facebookda ya hardasa hissələri çıxırdı ya möhtəşəm yazıyıl. Məsələn adam öldürmək elə də böyük mübahisələndirmirdi amma sultanın talım Hürrəm Sultan dururdu gedirdi ki məsələn yalvarırdı ki filan əmlakı mənə sat. Çünki mülkiyyətin o belə deyək də o toxunulmazlığı böyük rol oynayır. Bir hə doğrudan da o Aristotelin bir sözü var. Deyir atasını öldürən insan bağışlaya bilər amma əmlakını uğradığını bağışlaya bilməyəcək. Doğrudan da dövlətdə o mülkiyyətin belə deyək də rahat əminamanlıqda və toxunulmazlığı böyük rol oynayır.
Çünki orada xatirələr olur. Nə bilim elə orada evlər var, elə mənzillər var ki, babası belə orada nə bilim doğulub. Atıram
onlardan. Bu qanunverici nə deyir? Deyir ki, dövlət ehtiyacı varsa gəl al. Bizdə məsələn bəzi ölkələrdə var ictimai əsaslar.
Ya park salmaq dövlət ehtiyacıdırmı?
Hə, yox idi. Ona görə pozuntu oldu. Bir də deyir ki, hə, aydın məsələdir. Əgər bu vətəndaşların yaşaması üçün artıq təhlükə törədir. Qəzalı vəziyyətdə söz unutdum. Qəzalı vəziyyətdə. Bax indi bir çoxu pilot layihəli işlər var, hansı ki MTK gəlir ki çıx. Onların da daha çox o qəzalı vəziyyət olması adı altında. Belə deyə eləyirlər.
Qəzalı vəziyyətlə bağlı...
Amma onunla bağlı da çox mülki məcəllə, üzr istəyirəm, mənzil məcəlləsi onu çox təzminat edir. Hətta bununla bağlı məhkəmə qərar verməlidir, əgər vətəndaş razı deyilsə. Birinci, onun təmir olunmasına müəyyən olmalı, təmin olunması deyə sonradan onun mənzillə təmin edilməsi də var filan. Yəni, bu belə deyək də. Amma ən böyük pozuntu bilirsiniz nədədir? Tutalım... bir neçə mənzili alıb sonra o mənzillərdə belə deyək də onları Şimdi bir adam qalır, lap əvvəl deyirdilər, böyürdəki mənzilləri elə hala salırdılar ki, vətəndaşın artıq orada yaşaması.
İşığını, suyunu, qazını kəsirlər.
Amma mən sizə bir söz deyim, o ki, Avropa Məhkəməsinə gedir, Avropa Məhkəməsi zaten o təzminatı yaradır, bax, o da çox müsbət təsir elədi. Çünki zaten bilirlər ki, bu həm gedir dövlətə qarşı qərar çıxır, həm sonradan da bu təzminat veriləsi olacaq. Ona görə onu artıq, belə deyək də, bəzi yumuşaldıcı məsələlər çıxdı, məsələn, müəyyən bir o indi o pilot layihədə olanda az kvadratda olanlara 20% də əlavə verilməsi falan. Bunlar hamısı belə deyək də, o işlərin Avropa Məhkəməsinə gedib az çıxması üçün də böyük rol oynadı.
Məsələn, mənim yadımdadır ki, bu Avropa Məhkəməsi təcrübəsindən sonra artıq MTK-lar nə etməyə başladılar. Dedilər ki, burdan evi sökürük, yerində tikilən evdən sizə mənzil verəcəyik. Mənim bir biz qohumumuz elə oldu. Ev həqiqətən də çox köhnə, qəzalı vəziyyətdə idi. Oradan yeni bir mənzil. Necə tikildi, o ayrı məsələdir.
Düzdür, əvvəl yoxsa 1500 manatdan verib özü tikib 2000-2500-ə satır. Vətəndaş gedib kvadrat metrası da az olanda gərək gedib hardasa kənar yerdə ev almaq olurdu. Amma onlardan sonra konkret indi deyir ki, bax, hətta istədiyindən üst əlavə də verirəm. Düzdür, o binaların dedin, insafı danışmaq, qəzalı vəziyyətdə olan da var. Bəzən vətəndaşın da qəzalı vəziyyət olduğu halda daha belə deyək, yaxşı vəziyyətdə, ondan artıq da kvadrat metra verəndə biraz sui-istifadə halları da ola bilər. Amma zaten onu sui-istifadə olsa Avropa Məhkəməsi də onlara qiymət verəcək də. Çünki nəticədə o verilən o təzminatın da ədalətli məsələsi orada böyük araşdırma predmetidir.
Bəs məsələn mən bayaq dediyim üzr istəyirəm. Misalda necə? Deyək ki, hər kəs köçür, bir nəfər qalır və deyir ki, mən evimi heç bir halda satmayacağım, satmağımı da istəyirsinizsə falan qədər təzminat ödəməlisiniz. Bu halda bu necə təzminat?
Əslində belədir də, yəni yenə deyirəm, Avropa Məhkəməsinin o deməkdir ki, zətən düşmənə, dövlətə düşmən mövqeyində olan bir orqan deyil. O bəzi hallarda, mən məsəl üçün hesab edirəm, mənim bir işim vardı, mən hesab elədim ki, o çox uzun müddət getdi, kommunikasiya getdi, amma sonradan pozuntunu tanımadı. Laf istəsəz deyə də bilərəm, amma mən hesab elədim ki, Avropa Məhkəməsi orada düz eləmək. Yəni, onu demək istəyirəm ki, Avropa Məhkəməsində...
Maraqlıdır, o demişdi belə.
Deyəcəm, Avropa Məhkəməsində, belə deyək, ümumiyyətlə şikayətlər çox gedir. Həm o qəbul edənli şərtləri biraz uğur qazanmaq üçün də, amma Avropa Məhkəməsi də, belə deyək də, elə hər işə görə... Yəni, onun məqsədi dövləti hər bir halda nəsə ona bir müxalif mövqə olub elə pozuntuya məruz qalmaq kompensasiya deyil. Çünki qəbul edilməyən və yaxud pozuntu tanınmayan daha çox olur. Nəinki pozuntu, bunun da öz obyektiv səbəbi var. O, siz dediyiniz halda da, əgər dövlət sübut eləyə bilsə ki, bu həqiqətən artıq, bir zərurətdən irəli gələn sökülürsə və vətəndaşa onun belə ədalətdə təzminat verilirsə, onu pozuntu tanımamaq ehtimalı daha çoxdur. Amma əgər hansısa bir zərurət yoxdursa, məsələn, tutalım, müəyyən qayada prosedur aparılmayıb, sonra... qəzalı vəziyyətdə deyil filan, onda mülkiyyət nə deməkdir? Mən könüllüdür bu qiymətə satıram. Sən mənə necə deyə bilərsən bunu bu qiymətə? Onun ədalətdə, ədalətsizliyi söz konusudur. Mən bu qiymətə satıram və yaxud satmıram. Əslində, elə də olmalıdır da. Yəni ki, o qeyri-aidi bir dövlət sübut eləyə bilməzsə ki, zərurət var. Əslində, o mülkiyyətçinin hüququnu hansısa bir, nə bilim, yenə deyirəm, bizdə iş konstitusiyada ictimai, bəzi ölkələrdə hətta bu var, ictimai rifah falan, şəhərin gözəlləşdirilməsi. Bizdə o da yoxdur. Bizdə çox belə qeyri-adi yolun çəkilməsidir, zaruri, məsəl üçün, mədənlərlə bağlı olan məsələn, falan yerdə hansısa bir qızıl mədəni var, bu dövlətə lazımdır. Onun əsaslandırılması.
Çox maraqlıdır ki, biz bu işlərdən sonra nəyə cəb qanunvericiliyi dəyişir, siyahını artırmayıblar.
Əslində qanunvericiliyimiz bizim mülkiyyətlə bağlı çox yaxşıdır. Adi torpaqların dövlət ehtiyacının alınması. Orada hətta yazır ki, ömründə elə bir məhkəmə qərarı görmüsünüz, yazır ki, narahatçılığa görə kompensasiya. Sonra yazır hətta örgəşdiyi yeri dəyişdiyinə görə kompensasiya. Məsələn, adam örgəşib yaşamağa Səbailər şəhərin mərkəzində indi məcbur olur harasa köçməyə ya uşağı məktəbə gedir, indi başqa məktəbə. Ona qədər torpaqların dövlət ehtiyacını arsaz, bazar qiyməti vətəndaşa ödənilən kompensasiyalardan neçə say hesablanırsa, onun nə bilim neçəncisidirsə. narahatçılığa görə belə ya müəyyən illər yaşadığına görə müəyyən faizlər də ödənilməlidir. Amma bu indi əslində bizim mülkiyyətlə bağlı qanunvericiliyimiz çox yaxşı, belə sərt yazılıb, mülkiyyətçinin xeyrinə yazılıb.
Tətbiqində də problemlər.
Amma tətbiqində
problem var.
Əvvəllər amma dediyim kimi Avropa məhkəməsindən əvvəl ümumiyyətlə sadəcə söz çıxdın, bu qədər kompensasiya bir tərəfli. Məhkəmədə hətta siz verirdiniz məhkəməyə və əvvəl iddia indi müvəqqəti tədbir, əvvəl iddia təmin tədbiri idi. Hə, verirdi, onu da məhkəmələr təmin eləmirdi. Məsəl üçün, işə baxılıb qutarana qədər diyandırılması söküntünün və yaxud məhkəmə qərardat bəzi hakimlər çıxarsa da icra olunmurdu. Gecə ilə gəlib sökürdü. Həm o təcrübə artıq, belə deyə, Avropa Məhkəməsinin qərarlarından sonra yığışdırıldı. Ən azından, belə deyək də, daha o qanuni çərçivə insan. Amma həm də təcrübə də dəyişdi. Artıq, belə deyək, hətta məhkəmələr özləri, mən özüm məsəl üçün bir neçə iş aparmışam, artıq məhkəmə, belə deyək, Quran ayəsi kim əgər icra hakimiyyəti deyirsə, kvadrat metr 1500-də onu götürmür. Tərəf gətirir, rəy verir ki, bu qədədir və dövlət bu qədərə, məhkəmə lap ekspertizaya göndərir, özü ağla batanlıq müəyyən eləyə bilir. Yəni, bunlar hamısı mən hesab edirəm ki, o, həm də dövlətin özünün də o, yaxşı bir əslində məqsəddir ki, belə deyək də, şikayət getdikcə azalsın. O qədər də baş ucalığı deyil qərarın
çox. Əlbəttə ki, əvvəl şikayət də azalmır. Şikayət edir, görürəm ki, günü-gündən artır. Avropa Məhkəməsi.
Amma dəfə statistikalara baxırdım. İllər ərzində elə bil ki, ölkələrin ödədiyi kompensasiyanın məbləği və baxırdım ki, bizdə məsələn bir əvvəlki illə baxanda kompensasiya məbləği artıb. Öz-özümə fikirləşirdim ki, deyəsən hökumət qərar verib ki, pul ilə deyil. Pozuntu tanıyırsınız ödənişini. Bu əslində bəzi ölkələrdə mən o araşdırmadan da baxırdım ki, bəzi ölkələrdə bu dövlət büdcəsinə bir yükdür kompensasiyanın ödənilməsi və sırf bu məqsədlərlə maksimum çalışırlar ki, bu pozuntulara yol verilməsin. Yəni, məsələn, bir işlə bağlı pozuntu var, artıq...
Yox, bizdə də dövlət tam xoş qarşılamır. Mən nədən bilirəm? Görürəm ki, bax, artıq getdi, görəndə ki, pozuntu var. Məsəl üçün, bizim dövlət dostcasına hələ meyillidir. Yəni, onu sizə deyim ki, o düzdür, adam hərdən fikirləşir ki, elə eyni iş gedir, pulunu ödüyüm falan. Amma indiki, məsəl üçün, halda görürsən ki, əvvəlki kimi dostcasına həllər çox olur.
İndi artıq barışıq
təklif edir. Görürsən ki, dövlət qədər istəmir ki, artıq qərar çox çıxsın. Bu özdür.
İndiki təcrübəyə baxsaq, görürük ki, artıq barışıq təklif edir Avropa Məhkəməsi dövlətlə vətəndaş arasında və dövlət özü kompensasiyanı deyək ki, məsələn, bu qədər kompensasiya verir üçün razısansa, işi xitam verir, mən bildim.
Siyahıdan çıxarır işi və kompensasiyanı qəbul edir şəxs və pozuntunu da orada tanımır.
Hə. Yox, məsəl üçün, bax, mənim dostcasına həlimdə tutalım. Elə məcburi köçkünlərlə bağlıdır. Həm məhkəmə qərarının icrasının üzərində tanımır deyəndə, yəni yox, dövlət onu dostcasına həllinə deməkdir. Pozuntu olmasa zaten bilsə ki, nəticədə...
Yəni, məhkəmə qərarında pozuntu artıq qeyd olunmurdu.
Hə, məhkəmə qərarında. Amma dövlət tanıyır. Dövlət, məsəl üçün, deyir ki, mən bu hüququnu bərpa eləyəcəm, bu qədər də təzminat ödəyəcəm. Hə, siyahıdan çıxarır. Amma yenə deyirəm, Avropa Məhkəməsinin... Onu mən o təcrübəni alqışlayıram, nə mənada onun məqsədi dövləti belə deyək nəticədə bir növ siyasiləşmə təsiri deyil. Yəni o hüquqi bir institutdur. Məqsədi nəticədə dövlətin özünün də belə deyək də həmin o konvensiyaya qoşulduğu, özü könüllü qoşulub, özü könüllü deyir ki, onu icra edəcəm. Bir növ bəzən məsəl üçün görürsən bax bu son vaxt bu aşpada olan məsələ, hansı ki səs vermə hüququ falan, bəzən görürsən bəziləri yazır əş Avropada nə deyir desin belə falan, yox, dövlət məsəl üçün siz əgər baxsanız rəsmi heç kəs ola bilər hansısa televiziyada kimsə desin ya çox da dərrəkalı olmayan adam desin, amma dövlət öz belə deyək imicini istər-istəməz qorumağa çalışır və bu qədər də yaxşı bir halda öyrəndir. Amma Avropa Məhkəməsi də elə məqsədi mən Azərbaycana qarşı. Mən sizə deyim ki, çox çətindir Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi tərəfindən belə deyək də. Mən hətta bir işi deyim, mən biraz çox təəccübləndim o işi uduzanda və gördüm ki, nətər Avropa Məhkəməsi dövlətin pozuntusunu tanınanda belə deyək də çox açıq aşkar pozuntu olanda müdaxilə edir. Məsələn, məndə nə iş idi? Ona da biraz niyə maraqlı qaldım? Çox uzun müddət keçdi, çox yazışma çox getdi və niyə tanımadı? Məsələn, müvəkkil o əvvəlki Nərmanov məhkəməsi, bilməm, tanıyırsınız, tanımırsınız. Səhv etmirəmsiniz, Nərmanov icra şöbəsidir. O Nərmanova gedən yolu, hamısı görürsünüz, yaşayış evlərinin birinci mərtəbələri ancaq qeyri yaşayış sahəsidir.
Mağazalardır.
Mağazadır, yaxud hansı gəlinliklər satılır, yaşayış obyektləridir. Hə, orada vətəndaşın onun yaşayış sahəsini qeyri yaşayış sahəsinə çevrilməsi üçün tam əsaslar var. Birinci mərtəbə idi, ayrıca giriş-çıxış falan hər şey var idi. Amma sırf vətəndaşın dediyinə görə, korrupsiya elementinə görə razılıq verməmişdilər. Hə, o verdi məhkəmədə, məhkəmədə ekspert rəy vermişdi ki, səki daraldıla bilər falan, amma böhründəki birinci mərtəbədə eyni qeyri yaşayışdı səki artılıb. Sağdakı da, soldakı da, ortada bir dənə bu qalıb və bütün, belə deyək də, prospekt yol elədi. Avropa Məhkəməsinə bir şikayət yazdıq, düzdür, biz durub orada ancaq qoysaydıq, onun yazma spesifikası var da ki, 5 mərtəbə belə eləsək, 3 santı belə eləsək, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi, yəni durub dövlətin daxili çox qərarlarına bu səki olar qarışmaq perspektivsiz olardı. Mən əsasən məziyyəti necə qoydum, şəkil çəkməklə, video çəkməklə ki, bax, bu fərqli münasibət nəyə görə olur? Bu, əgər yüzlərlə böyründə, kilometrlə gedəndə hamısı qeyri yaşayış sahəsində bir bu qalıb. Və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi konkret o sualı verdi dövlətə. Yazdı ki, bax, fərq nədədir? Niyə görə sağdakı da, soldakı da, üzbəyüzdə, böyründəki də hamısına icazə vermişsən, onlara qoymuşsan oradan qapı açmağa, indi icazə verdiyin hətta. Bu da deyir ki, onlara necə icazə vermişsən, mənə də elə icazə ver də. Niyə ona icazə verməmişsən? Dövlət inanırsa, heç demək olar ki, o suala cavab vermədi. Yəni, kommunikasiyada almadıq. Nəticədə gözlədik. Avropa insanı, biz orada qoymuşduq mülkiyyətdən məhrum etmək yox idi əlbəttə, amma məhdudlaşdırılması vardı istifadə. Mən düzü çox əmin idim ki, o iş həllini tapacaq. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi çox konkret olaraq pozuntunu tanıyıb dedi ki, mən dövlətə o məsələlərdə çox müdaxilə edə bilmərəm. Yəni ki, sən ona o cür icazələri verib verməməsin də bir növ inzibati bir şeydir. Ora qədər müdaxilə eləyə bilmərəm.
Əslində, hansı maddənin pozuntusunu siz vermişsiniz? Əslində,
bir sayılı protokolun birinci maddəsi ilə bağlı mülkiyyətdən istifadə. Çünki adam onu kasıb çox adam idi. O deyirdi ki, mən kirayə verim, yaşa obyekt eləyib, kirayə elə verib, işlədib, talım özüm laf başqa yerə köçə bilərdim. Həm də orada ayrı seçkilik məsələsində qoymuşdum, həmin hüququn həyata keçirilməsində, niyə onlarla adama icazə verilib mənəcə. O dediyim kimi, çox uzun müddət çəkdi, kommunikasiya getdi, çox nadirən yazışma, bax, dövləti o sual mən yadımda da açıq aydın Avropa Məhkəməsi o sualı qoymuşdu. Dövlət ona cavab verilmədi, amma yenə də Avropa Məhkəməsi dedi ki, mən o dərəcədə müdaxilə eləmərəm ki, sən yaşayışı, qeyri yaşayırsa, hətta açıq aydın görsənirdi orada haqsızlıq. Yəni, onu demək istəyirəm ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin də məqsədi, belə deyək də, mən elə əleyhinə qərar toplayım, yığım, onu qərarların altında qoyum, elə deyil. Artıq o pozuntunu çox gərək açıq-aşkır sübut eləyə biləsən ki, o tanına.
Əlavə eləmək istədiyiniz bu Avropa Məhkəməsi mövzusunda danışmadığımız hansısa məsələlər varsa, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, istər vəkillər olsun, istər vətəndaşlar da olsun, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət yazmağı mən həmişə təşviq edirəm. Hətta vəkillər kollegiyasında bildiyiniz kimi vəkillərin icbari təlimində konvensiya ilə bağlı aparıb. Çünki baxın, Avropa Məhkəməsinə şikayət yazanda, hətta mən bir dəfə Facebookda bir vəkildən oxudum, qayıtdı ki, bu qeyri-patriotikdir, sən öz dövlətinə qarşı şikayət yazırsan və həqiqətən də yazanda deyirsən, məsəl üçün, Əliyevə Azərbaycana qarşı. Amma mənim çox xoşuma gəlir, məşhur və post-sovet məkanında ilk Avropa Məhkəməsinə şikayət yazan, bu sahədə belə deyək, dərin biliklərə malik olan vəkil, rus vəkili. Adam özdə vəkilliyə 41 yaşından sonra başlayıb və sübut edib ki, yaşın heç bir maniyə yoxdur və ən böyük, belə deyək də, vəkillərdən olub. Onun bir gözəl sözü var, Avropa öz şikayətinin başında yazıb, vətənə qarşı vətən uğrunda. Hərdən biz də deyirik, Azərbaycana qarşı Azərbaycan uğrunda. Çünki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayətin yazılması dövlətin adını bədnam çıxartmaq, dövlətdən şikayət etmək. Mən məsəl üçün özüm də yazanda həmişə hüquqa müstəvidə yazıram. Yəni konkret bir hüquqşünas kimi qoşulmuşam. Həmin konvensiyanın pozulması belə və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə dediyim kimi yazmaq dövləti nəsə səhvini gözə çarpmaq ya falan yox. Nəticədə daha belə deyək, konvensiya uyğun qanunvericiliyin olması, daha gözəl məhkəmə sisteminin olması, daha savadlı vəkilliyin yetişməsi, ümumiyyətlə insanların haqlarının az pozulması və nəticədə həqiqətən burada nə qazanır? Avropa Məhkəməsi qərarlarını çıxartdı. Tutalım, onun üçün böyük bir istiliyi, soyuqluğu olmayacaq. Amma dövlətdə dediyim kimi, dövlətin özü üçün demokratikləşməyə, insan haqlarının qorunması sahəsində bu qərarların nəticəsində nə qədər inkişaf görürük. Adi mən vəkil kimi görürəm. Əgər mənim hansısa bir uduşdu işim varsa nəticədə, ya Avropa Məhkəməsi, ya o keysdən istifadə edib yerli məhkəmələrdə müəyyən uğur qazana bilirəmsə, bu nəticədə bizim vətəndaş, bizim dövlətə xeyir gəlir. Ona görə mən deyərdim, Avropa Məhkəməsinə şikayət yazmaq Azərbaycana qarşı, amma Azərbaycan uğrunda.
Yəni, Səyin Çıxan deyir ki, əldə olunan hər bir uğurlu qərar Azərbaycan üçündür. Hər bir vətəndaş üçündür. Elədir, mən də elə düşünürəm.
Səyin Çıxan, çox sağ olun gəldiyiniz üçün.
Siz sağ olun, dəvət üçün.
Məncə, Avropa Məhkəməsi haqqında həm problemli tərəflərin, yəni Azərbaycandan gedən işlərlə bağlı Avropa Məhkəməsinə, həm müsbət təsirləri haqqında danışdıq. Təəssüf ki, biz indi bu videonu elə bir şəraitdə yazırıq ki, gələn il Azərbaycan gündəmdə, yəni hal-hazırda çəkdiyimiz dövrdə gündəmdə Avropa Şurasından belə rəhbərlik səviyyəsində, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində belə səsləndirilən məqamlar olub. Avropa Şurasından, Avropa Məhkəməsindən çıxmağımızla bağlı, Azərbaycanın çıxmasından bağlı məsələlər gündəmdədir. Ümid eləyək ki, bu olmayacaq. Çünki Sevinç xanımın da dediyi kimi, bu işlər Azərbaycana qarşı olsa da, Azərbaycan üçün və daha yaxşı Azərbaycan üçün, daha yaxşı məhkəmə hüquq sistemi üçün atılan addımlardır. Belə, çox sağ olun izlədiyiniz üçün və əgər hüquqlarınız Azərbaycanda pozulsa, Avropa Məhkəməsində mütləq müraciət edin.